Entzule askok gu geronek eguna sakelekoari begira hasten dugu. Agerkari digitalak, Twitterrak, WhatsAppak.
Gaizki bizi zeate.
Susmatzen nuen hori esango zen egula.
Ni baldaizu zer esaten detan.
Zer?
Irratia entzuten esnatzen dana niretzako akatz handi bat egiten duela egune asterakoan. Eta hori begira zenbatek eta zenbatek egiten duten.
Gaizki hasi dugu elkarrizketa.
Notiziak gerotsuago ere hortxe egongo dira.
Gaizki hasi dugu elkarrizketa.
Bai.
Zego hortati bizi gara?
Bueno, bai. Behin, beste baten, hemen onuntza, Joseba Egibarren lengozu bat, arek zeizen apelidua astutanago, programa bat egiten zuen.
Bai, Manu Etxe sortu.
Bai, hori da. Eta horrexe, kafearen propaganda egiten ari zen. Eta nik esan nuen, kafe hartza txarra da. Horur nire ezegokian nintzen, eta hon ere dirudien ezegokian naiz.
Ba, gaur guk zure eguneroko martxa aldatu arazi egin dizugu, eta gainera,
bai.
Iritsi eta berehala eskura eman dizugu etaren agiria.
Bai.
Zer iruditu zaizu?
Bueno, nik aurreneko gauza esan behar detana da, ez naizela etologoa. Ez da gutxiagorik ere. Beti pasa egin izan dut, naiz eta zoritxarrez oso hurbiletik bizi izan bere eragina.
Zezuk zazpi urtez bizkartzainara mantzela?
Zazpi urtez bizkartzainak ibili ditut. Neure bizitzako ehuneko amarra da hori, ehuneko amarra bizkartzainarekin. Hori pentsatzen jarrita ere potola da. Eta egia esan, eta etorri naizenean, ni beti ere lehenago etortzen naiz, ni era hortan oso inglesa baino ere askozaz ere pixkaurragoa naiz, eta orduan ba irakurri dut, eta egia esateko ni postu egin naiz. Postu egin naiz, alde batetik ikusi dut, inkluso nire moloko bati, ba esan bezala, bizkartzainakin zazpi urten ibili direnai, eta neri barkamen eskatu beharrik ez dauka, etak. Nik barkamena emateko, neri barkamen eskatu beharrik ez dago. Ziur nago, beste askok barkamen eskatu behar hori badutela. Baino, bueno, hor dago behintzat. Ni onuntza etortzeakoan pentsatu dut, eta atzo ere, gaurko mitzaldi honetan pentsatzeakoan, etaren nola azaltzen zan zerbait ateako dala, da datorren igandean edo zerbait egin behar dutela, galdetuko zidate, zerbait, eta pentsatzen nuen, seguru, esan ber ez dako zerbait esango dutela, eta esan beharreko zerbait ez dutela esaten. Pentsatzen nuen hori esatea. Eta oin ikusi dut, ba, bueno, nik uste baino haratago joan direla eta poste naiz. Egia da, Maixabelek esan duena, etaren erruduna eta da. Eta hemen Guardozibilak hil dituzten Guardozibilan numero hoiek ez daukate arrazoirik, haiek ez dira inplikatuak, haiek dira numero batzu beren lana egiten zutenak bakarrik. Eta hor gauza asko dago politikoki Euskal Gatazka noizti dago. Azkeneko 40 urtetan ala. Hor politikaz asko dago hitz egiteko, esan nahi dut hemen gerra karlistak aspaldi eta geure legean bizi izateak eta aspaldi apurtu ziren. Da erantzuera armatu hori etaren ardura izen da, eta gaina herriaren oniritziaren aurka.
Jose Mari Kortaren senideak zer pentsatuko ote du? Zezu Kortatarren laguna zara?
Bai,
Uriatarrena bezala.
Ez naiz asko eta Maixabelena eta da beste hainbatena, ez? Egia da, nik uste dut postuta geldituko direla. Uste dut eta espero dut postuta geldituko direla. Hala eta guztiz hor dago. Samina eta mina hori hor dago. Hori hor dago eta gauza gogorrak gertatu dira ezerren arrazoi gabe. Nik hemen esaten...
Zuk beldurrik pasa zenuen?
Nik neuk bildurra inoiz ez dut izan. Bildurra inoiz ez dut izan. Nik beti prestego naiz. Nik askotan hemen autobiako gatazka haiek sortu zuten gatazka batzar nagusietako gehiengoaren iritziaren aurka joan ziren, eta atentatuak egiten zituzten, enpresei eta abar eta abar, eta nik esaten nian, enpresak ez dituk arduradunak, arduradunak politikoak gaituk, nire kontra etorri zaitezte, esaten nienik, nire aurka egizazute, osea, nik era hortatik bildurrik ez dut inoiz izan, inoiz ez. Baina, bueno, baina sorionez, oaindik behintzat biziri nago, sorionez.
Eta azkoitian, aste honetan, elkarrezketa hau prestatzeko,
bai.
Egin dugun itzaldi horretan.
Bisita horretan.
Bai, bisita horretan.
Aurreneko aldiz izan zinean, hori da. Ah.
Bisita horretan, bai. Esaten zenidan, azkoitiko alkate zinela,
bai.
Orduantxe sufritu duzula zuk gehiena.
Bai, pentsa, iruile betean bost hildako izan genituen, eta seigarrena momentu hartan etzan hil. Baina hasi martxoan hildako bat. Maietzean beste atentatu bat eta sorionez hiletzan egin. Hiruarrengo atentatuen hil zuten pertsona bera. Hiru atentatu izan zituen eta hiruarrenean hil egin zuten. Jose Larrañaga. Eta gero Baglietto maietzean, hori apirilean gertatu zen, maietzean Baglietto hil zuten Ramon, gau pasa han egin genduen Elgoibarko Kamposantoan, eta gero San Pedro eguna edo bezperan hiru hil zituzten, hiru jubilatu.
Eta iraultza zerga deiturikoa jasotako enpresariei laguntze egokitu zitzaizun? Bitartekari lan egitea?
Bai, bai, tokatu zitzaidan, bai. Bestaldean ere izan du nintzen, eta hemen bertan ere, konkretoki bi enpresarioekin eta etzuten ordaindu, gogor egin zioten, eta han bestaldean izendak, oin biak hilde daude,
enpresarioiek,
baino bestaldean izan, eta goatzen naiz, biarritzen, eta bi ziren komandokoak, batek honen papela egiten zuen eta besti txararena, eta lehengo hitza izer egiten dek hemen. Ba, bueno, honek eskatu zideak, haun ere launadek, ni herriko alkatean hauk, herriko industrialadek hau, eta ni hau babestean etxitorrek. Eta gogor egin zuen, eta oso gogor erantzuntzun enpresarioak, eta ez zuen ordaindu. Eta beste bati, hemen Donostian mundu horrekin zerrikusia zeuken batengana joan, eta erakutsi nizkion eskuak, eta honek bi atzamar falta dizkik. Lanean eginda, Ez zue bezala, Inoiz kolpeik ez dezute jota. Eta gogor egin zuen, eta etzun, inoiz, arek ere etzun ordaindu.
Mundu hori aipatzen duzun, mundu horretan baduzu lagunik? Ezkerra bertzalean?
Mundu horretan? Ezkerra bertzalean? Bueno, nik ezkerra bertzalean, nik hiltzan, baina nek kuadrileko lagun minena, oantxe hiltzan, oantxe sei urte, ezkerra bertzalekoa zan. Ja, osea, nire lagunik ondiena, eta ba, ni hauekin ibili izan du naiz bilduta, autobia zala eta ni, ba, bai, nik baditut ez dakit izenik izan behaldetan, baina nik holandesa rubioa esan diotena, eta Rufi Etxeberria adibidez, ba, aspaldian estetikusi, baino agurtuko nuke. Ez da, era hortan ez daukate eragozpeni, naiz eta politikoki urrun baino aratago egon.
Eta ea jotan etxairik?
Etxairik, nik etxairik ez daukat. Alegintzen naiz, etxairik inunez egitzen. Etxaia norbaitek etxaia baldin baduka, pentsatzen dugu askotan besteari egiten diogula kalte. Eta etxaia duenak norbere buruari bakarrik egiten dio kalte.
Baina izan dituzu alderdiarekin deseroso bizitako garaia.
Bai, nola ez. Bai. Azkeneko nere etapa etzan erresa ezen. Konketoki diputazioan nere biharrengo mandatoa bi mandatu egin ditun, ni 8 urte egin ditun diputatu nagusi bezala, azkeneko 4 urteak etzin batere xamurrak izan, eta zinegotzi hemen egin nituen 3 urteak ere etziren batere xamurrak izan, hori hala da.
Eta Lizarra,
ezberdintasuna nitun.
Eta Lizarra garazin?
Bueno, garai hartako ondorenak ziren, garai hartako fruituak ziren. Arek sortu zuen alako nahasketa politikoaren eragindako gaiak ziren, bai.
Lizarra Garazin, zerk sortzen zizun deserosatasuna? Gizarte austurak kezkatzen zintuen?
Nik uste dut Gizarte Garazin nire impresioa, eh? Nik ez nun, nik gero jentea enteratu zan bezala nire jakin nuen ornen berri. Baina nik uste dut prozesua bera etzela ondo eman hasieratik.
Zure alderdiaren partetik?
Bai, nire iritziz, nire iritziz hori etzan behar bezala burutu. Zeratik eta zuk ordun esaten zan, bueno, guk PNV-ek, EAk eta Batasuna mundu horrek bat egin eta hiru hanka bazeuzkek mai horrek eta laugarrena etorriko dek. Beste biderik ez dek izango, sozialistagatik. Laugarrengo hanka etorriko dek. Beste biderik ez dek izango. Hori da, sozialistek ez ezagutzea. Hori da, norberaren nahia realitatearekin konfunditzea eta hori akats politikoa da, nire iritziz. Eta gero horrek sortu zuen egoera politikoa, inkluso barne funtzionamentoan, konportaera etikoan igual. Eta bar, nigor oso dezer oso sentitu mintzen bai.
Eta zuretzat, importantea da helburua bezain beste, esan nahi dut, abertzaletasunen ikuspentu batetik, helburua bezain beste importantea da prozesua, edo akaso importantegoa.
Bai, hori hortara niretzako prozesua, eske hori gaina, hori idatzita dago, hori neuk nolabait reflexioaren bidez iritsi naiz konklusio horretara, ez? Baino, zuk pentsatzen baldin baduzu, zeure ideia agertu beste inorrekin eta besteen laguntza behar baldin baduzu. Eta zuk zeure meritua egiteko eta zeure protagonismoa eukitzearen ideia hori agertzen baldin baduzu, ez pentsa bestea apuntatuko denek idea horretara. Egin behar duzu konpartitu bestearekin. Eta zeure ideia hori alegindu behartzera besteak bere egin dezala. Eta inkluso esango nuke gehiago, besteak agertu dadila, edo bien artean agertu dezazute hori.
Edo sinistuarazi bestari bestaren idea ere izan dela.
Hori da. Hori esaera bada bator, lider es el que hace líderes a los demás. Hori esan nahi ondia dauka, eta hor prozeso hortan horako akats asko egon zala iruditzen zait, nere irizpidea.
Hortaz, zuri politikan iaia helburua bezain garrantzitsua, edo garrantzitsuagoa iruditzen zaizu prozesua bera, naiz eta?
Ez que prozeso hori gabe helbururik ez dago lortzeik.
Eta prozeso hori behin betikoa baldin bada, amaitzen ez dena?
Eske prozesua ez du, inoiz, ezin da, prozesua ez dauka inoiz bukatzerik, zeatik helburuak beti ere, beti helburu batzuk daude haratago, esku artean dituzuna baino, ze pentsatzen, mundua ez da gurekin bukatuko, Eske askotan hori pentsatzen dugu pertsonak, ez? Eta inkluso politikoak, geurekin hasten dela mundua eta geurekin bukatuko dela, mundua hemen dago eta hemen jarraituko aldu behintzat, geuk lurra esaten diogun planeta hau apurtzen ez baldin badugu behintzat, hainbeste eromen eginda, ez da? Baina, claro, prozesua hori esaten da, ez? El camino es mejor que la posada, esan zuen Cervantesek, ez? Eta Catalina de Siena esan zuen, el camino que conduce al cielo es el cielo. Eta Kasan Katzek esaten du, bidaia, Ulisesek egin zuen bidaia, Itaka es el viaje mismo. Eta hori hor dago, eta hori ezinbestekoa da, prozesua besteekin kontatu behar da.
Eta Kataluniakoa nola ikusten duzu adibidez?
Nik askotan galdetzen didatenean, ze moduz? Nik usten diat, Katalana baino hobeto gaudela. Eta danak esaten dit, bai, eskerrak.
Bueno, ikusi dugu 2002an jada pentsatzen bat urte joan diren, 16 urte.
2002, bai.
Hor autogobernuaren inguruko...
Ni diputau nagusian nintzen.
Bai, eta joan zinen autogobernuko lantaldearen lantaldera, zure iritzia ematea, bai, bai. Legebiltzarrera. Bai. Eta hor ja, bilateralidadea zitze gintzen nuen.
Bai, bai. Bai, hori egia da, egia da. Eta ez dakit, aurreneko nolabait joskera politikoa ez otedan, bilateralidadearena. Eta orain sorionez, bueno, esku artean dabilkigun gauza bada. Orduan ni kontrakorriente nabilen, eh? Geure incluso alderdiaren nagusiaren nagusi sirenen aurkako planteamentua zen. Gaur sorionez, bueno, badirudi beste egoera politiko batetan gaudela eta beste lider batzutan gaudela, ez?
Naiz eta zure alderdian gaur ere ikusten diren bi arima hoiek, ez? Bat nahi bada Kataluniatik gertuago, GBB Kataluniatik gertuago.
Bai, litekena da. Eta hori betidanik bi edo gehiago egon naizke, ez? Iritziak, ez? Nik bitan mugatzea muga oso gehiagizko muga iruditzen zait. Seguru aski gehiago egongo dira korrienteak, ez? Baino hori betidanik, hori baino sorionez realitatea hori da, eh? Eta horrek ez gaitu kezkatu behar eta ez ta arduratu behar ere. Bakarriken nik uste dut realistak izan behar dala politikan. Realista zer da? Netzat Katalunian erru bat izan dute. Eta da, estatu espainolaren inderra ez aztertzea. Zer pentsatzen zuten? Geldik egongo zirela? Lo somorroan jarraituko zutela Espainiko podereak? Losorroan jardungo zutela, jarraituko zutela, Espainio hori garbi zegoen.
Ez duten neurtu hortaz, estatuaren indarra ez duten neurtu hortaz behar bezala.
Ala dirudi, eske bestela ez detu lertzen. Eta realidadea ez aztertu gabe politika nolabait finkatzea, zeure politika finkatzea, hori gutxienez inusentekeri bat da. Eta baldin eta indarrak neurtu eta haren aurka zu daukasun inder aulesiarekin konparatiboki protesta egiten maldi madezu eta politika bideratzen maldi madezu hori niretzago infantilismoa da. Ez dakit esplikatzen naizen.
Uste dut baiet?
Bueno.
Zuk aipatu duzu politikan, helburua baino importantegoa dela prozesua. Bizitzan, ostatua baino importantegoa den bezala, bidea.
Bai. Bai.
Eta jainkoa non dago? Orainaldian?
Jainkoa hemen teismoan guztiz gu jaso degun religioa hor dago, ez? Gu danok hori jaso dugu, baino adibidez budistek teismoan ez dute sinisten, ez? Eta religioa da. Eta claro, nik uste dut hori egun hautako baten irakurri dut, ez? Fray Marko bat, bada, fraile bat oso honek astero evangelioari buruz idazten du eta oso nik behintzat jarraitzen diot. Eta asko gustatzen zait eta honek esaten zuen. Todo Dios que viene de fuera es un ídolo. O sea, jainkoa geure barnean dago.
Eta orainaldian? Eta ekintzetan?
Ekintzetan, nik oraina definitzeakon neukere asko reflexionatu dut. Oraina zer da? Askotan ulertzen da oraina ez atzokoaz eta ez gerokoaz arduratzea dela. Ni neuk pentsa eta konklusio batera iritsi naiz. Guk askotan automatikoki reakzionatzen dugu pertsona bezala. Hau da, guk kotxean baguaz eta frenoari eta enpragueari sakatzen diogu automatikoki. Eta bizitzan hainbeste gauza egiten ditugu automatikoki. Adibidez, neri emasteak gauze neuri komeni etzaidan edo gustatzen zaidan gauza bat esaten baldin badik, nik automatikoki purrusta batekin erantzuten diot. Nik orain esaten diot, purrusta hori egin aurretik, zeatik hori autodefensa bakarri da, ne egoa sentitu egin du nere egoak, mindu egin da nere egoa, eta orduan, mindu aurretik nik stop, egizak Roman, egizak stop gelditu hai, hori da nehetsago oraina. Geldiune hori. Ez dezala, esa erabatek ni mindu Esa era batek, ni mindu,
baina hori lortzen
ni,
da.
Ni beste gauza bat, naiz, ni aberatsoagoa naiz, ni nere ego hori, nere, nere izaera, asaleko izaera bakarra da. Hori ez da nere izaera, ego hori faltsoa da. Baitek esan zuen begira, ze etorri zeidan burura, ze gauza politi. Baitek esan zuen, erderaz esango dut. Que no existe el demonio. Mírate al espejo y ve reflejar tu ego. He ahí el demonio. Hori gelditu egin behar gera.
Entzule asko harrituta egongo dira Roman Sudupe honi guztiari buruz hitz egiten entzunda, baina esan behar da, gu politika zizketan hasi garen arren, Roman Sudupek aspaldi pasazuela politikaren horria. Ze bizitzan gauzak uzten jakin egin behar da, ez?
Guztiz.
Eta aspaldi heldu zeniola baita ere meditazioaren eta espiritualitatearen bideari.
Nik esango nuke hori nik betidanik eman detela, eh? Osea, nik guatzen naiz, nik 20 urte nituenean hemen Donostian izenun halako krisis religioso bat, eta nik neure burua berriro aurkitzeko nik orduko teologo ospetsuenak irakurri nitun, baina irakurri ez, eh? Ezi, aztertu eta sakondu eta hausnartu eta Bonhoeffer bat adibidez, resistencia y sumisión, oraindik ganere Bonhoeffer.
Zuetzara hortaz meditaziora orain bildu den hoietako bat moda bezala esan nahi dut.
Ez. Ni, bueno, leno mota askotako zeak daude, meditazioak daude, nik oain damarkidan meditazio mota honek ni azkeneko eta pare bat urtean nabil hor eunero sistematikoki eginaz. Eunero espaldima da sistematikoki eginaz, bai. Bai, eta neretzako oso instrumento ona da. Neretzako oso instrumento ona da zertarako, ba, geure barnera begiratze horretan asko laguntzen duelako. Barneratze begira hortan asko laguntzen duelako.
Ze bidaia luzea barnerako hori, ez?
Bai, hori, zera, hori mistiko, agnostiko mistiko batek esate zuen, ez? Bidaiarik luzeena norberaren barrurako bidea da.
Eta zertarako da zoriontasuna aurkitzeko?
Bai, eta nik neure zoriontasuna oreka eta sensibilitatea hartzen duzu. Sensibilitatea. Gauzakiko askozaz gehiago jabetzen zera. Zeure buruatik kanpora begiratzen hasten zera. Espiritualitatea hori da, ez? Ozenbat eta espiritu gehiago zu barnean, orduan eta kanporago ateatzen zera zu. Eta ez hori bakarrik, ez horrek religioarekin bakarrik ez dauka zerrikusia, baizik zoriontasunarekin dauka zerrikusia. Zatik zoriontasune besteen zerbitzatzean aurkitzen da zoriontasunik handiena. Nere esperientzia hori da. Eta nere esperientzia hori da, eta ez da nere esana bakarrik. Dalai Lamak esaten du, hori budisten burue da, arek esaten du, si compasivos tenemos que ser incluso por puro egoísmo, porque es lo que nos hace felices, esaten du, la compasión es lo que nos hace felices, esaten du, ez? Eta ni konklusio hietara neure esperientziaz iritsi naiz bai.
Bestei zerbitzatzeko bokazio hori sentitu zenuen orain urte asko, politikara bildu zinenean.
Bai.
Xoxotetik buelta bat egiten ari zinela. Arrasatera joana zinen, han ikusi zenuen kooperatibismoak ematen zizula.
Bai, eta seguru aski aurreko askotin jesuitak eman ziguten esiketak ere zerrikusia izango zuen, ez? Eta gero, claro, Arrasaten bi urte pasatu genituen. Bi urte bakarrik, baino bi urte potolak, sakonak, indartsuak, asko ikasi genduenak.
Marxismora gerturatutako urteak.
Ni marxismoa Donostian hurbildu nintzen.
Eta marxismoaren tesietatik gertu egonda etara biltzeko tentaziorik izan zenuen inoiz?
Nik etakoak atzetik ibili nitun. Eta neure zalantzak ere orduko eta etzan oain arte izen dan eta, orduko eta. Baina hitza Euskadi eta askatasuna, Euskadi eta askatasuna, Euskadi bakarrik ez, baizik eta ordun esaten zan, pertsonen askatasuna, no? Ze erakargarri ez da. Eta bati bat, kezka sozialak genituen entzat, eta, bai, nik hori bai. eta hor azterketa eta neure zalantza batzuk izen dituen sartu edo ez sartu. Da ni sartu du izemanitz, sartu ingo nintzen.
Abai, zezu sartzen bazara?
Sartu egiten naiz. Eta nik marxismoan eta ordun ere marxismoko liburuak nik letu ez nitun egin, baizik matxakatu egiten nitun, eta nik marxen liburuen bitartez iritsi nintzen eta movimiento pequeño burgués bat besterik etzela.
Eta hortaz EAJ-tan sartu zinen.
Bai, EAJ sartu nintzen. Bueno, ni izen nintzen orduen ez, ordun bueno, hasieran egin sartu ginen, bai. Ba, gero aurre joan zen eta gero Eladio deritzan mundu horretan ibili nintzen.
Zepaten bai. Batek esan zizun zuri demokrazian.
Bai.
Bai. EAJ-a izango da alderdirik nagusia.
Jose Angel Irigaraik esan zidan, bai. Ni garekin nioen harreman zuzena hemen Donostira etortzen nintzen, berarengana. Eta ze Jose Angel da hola ta nola dago ta ordun ba ESB sortua san eta bar eta esan zidan hemen demokrazian guretzako gure lektura politikoan PNV izango dek alderdi nagusiena eta sartu bai eta sartu banitzen sartu nintzen eta hor ibili naiz eskarrak ibili naizen et neuretzako ere eta hor jarraituko dut, nola ez?
11 urte joan dira politikagintzaren lehen lerroa utzi zenuenetik. Eta ez duzu bat ere faltarik somatzen,
ez? Ez, tetainoratzen esaten dut, ez tetainoratzen ezta arsakeko baskaririk ere. Naiz eta oso onak izen. Ez dut, ainoratzen deus ere.
Bora, izatez, gure hemeroteka kutxe egiten ez badu, ona etzinela etortzen ere, badira urte batzuk, 2006an
azken. 6an, Ai, asko, bai.
Eta kostako da berriz ere ekartzen, ez?
Bai.
Kostako. Ez duzu aste erreza pasa,
ez? Ez. Nei gaur onuntza etortzeak, ba, neure gaurko mundutik atean hau, ez da? Eta gaina nola neure buruarekin exigentea naizen, ba, ni pixka bat sufritu egiten dut aurretik. Nik, bai, burua asten zait martxan, eta lehengo iraganako gauzak oroitzen, eta, astuna da pixka bat. Bai.
Emazteak Martak eutxi dio familiari, ez?
Bai, eskerrak, bai.
Lema Isabel Lasari galdetzen zenion bere familiari buruz, bai. Zuk hiru seme alaba dituzu eta 7 biloba.
7 biloba, bai, eskerrak.
Eta zaintzen dituzu, zeuren kontziliazioan?
Bueno, emazteak gehiago, baino hemendiken atea eta ikastola joan behar dut, 5 urte dituen neskatxa bat, eta beste bere anaia 9 dituenak, gure etxera etorri goriz bazkaltzea, eta haren bila joan behar dut.
Ba, Roma, zudupe asko eskartzen dizugu, zure oraingo bizimoduaz, barne bidaiaz, hitz egiteko gonbitea onartu izana naiz eta, politikak zu nahiko zenuke baino tarte handiago hartu. Gaurko egunak ala eskatzen baitzuen.
Bueno, bueno, ulertzen da eta mundu hontan bizi gera eta realistak izan behar dugu eta ez, nik pentsatzen nuen baina nik zer adierazi lezaket ba. Ez dakit, norbaitek zerbait ateatzen baldin badu positiboa, bueno, batek ateatzea nahikoa da justifikatzeko ni hemen egotea.
Roma Zudupe, eskerrik asko.
Zeuei, eskerrik asko.